Dobré odpoledne, vážení posluchači. Je pondělí a jako každé pondělí jsou tady nad dopisy posluchačů. A jelikož minulý týden jsme měli delší pořad a osvědčil se pořad s přímým vstupem našich posluchačů, tak i dnes, i když to máme jenom na hodinu, tak můžete psát své dotazy nebo připomínky anebo volat na telefon 731 720 756, aby tento pořad byl také zařazen mezi ty interaktivní. A hned začnu jednou informací. Dostala se ke mně zpráva, že na blogu i dnes byl, nebo na nějakým jiným, byl článek, který byl napsán na moje vysílání o ezoterice a New Age. Autorem byl jakýsi pan Igor Zemánek. Tento pán, jenom pro připomenutí, napsal kdysi na aeronet.cz takový kontroverzní článek, kterým označil Putina jako hlavního globalistu světového a říši zla. Tehdy z toho vznikla šílená diskuze, takže to museli tento článek stáhnout, protože byl opravdu naprosto mimo mísu. A tento člověk napsal, že v tom mém pořadu jsem se zmínil o homeopatii a že pravděpodobně jsem buď neznalý, anebo jsem se zmýlil, protože on je příznivec právě tohoto druhu léčby. Nevím, odkud čerpal pan Zemánek informace, ale já již v 90. letech, kdy se otevřely hranice a farmaceutické firmy vzaly útokem Českou republiku a byl taková móda, všichni kupovali homeopatii, byl to ohromný kšeft, tak jsem o tom psal řadu několik článků a konzultoval to se svými přáteli, lékaři, a mám jich hodně. Od skvělého praktického lékaře přes onoho známého lékaře, dětského lékaře, který tam volal do toho pořadu, a mimo jiné pan Zemánek řekl, že i ten můj kamarád nebo náš příznivec, lékař z Českých Budějovic, zřejmě nemá dostatek vědomostí, anebo se mýlí, když v podstatě odmítl homeopatii jako neúčinnou. Nicméně mezi mé další přátelé patří například vynikající a renomovaný gynekolog, u kterého rodili celebrity, například Leona Machálková nebo Lucie Bílá. Mám mezi svými přáteli kardiologa, internistku, chirurga, chirurgku. Zkrátka od všech těchto diabetoložků, od všech těchto specifikací a kvalifikací. A mimo jiné, mezi mé přátelé patří vysokoškolský profesor na lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Tento profesor, nebudu ho jmenovat, protože jsem se s ním nespojil nyní a nemám tudíž od něj povolení, abych ho jmenoval tady do éteru, tak ten mimo jiné napsal s kolegy, profesory a vědci skvělou knihu, lékařskou knihu, takovou dvoudílnou Bichli. A ta kniha byla oceněna nejenom v České republice, ale dokonce získala prestižní cenu u Mezinárodní zdravotnické organizace WHO. A všech těchto lékařů, kamarádů, známých jsem se ptal, říkám počátkem 90. let, na problém homeopatiky, protože to bylo pro nás něco nového. A podle toho, co mi říkali, tak já ve svém pořadu jsem byl velice, ale opravdu velice vstřícný vůči tomu této léčbě, protože oni tvrdili jednu věc. Homeopatika je v podstatě velmi málo účinná, protože se jedná o molekulární záležitost léčebné látky v roztoku. V tom roztoku, v tom množství jsou dvě molekuly, víc ne. Vlastní zkušenost. V loni jsem dostal chřipku, musel jsem přestat i vysílat. Vy, co nás posloucháte, tak si to jistě pamatujete. těžkou chřipku a snažil jsem se ji léčit bylinkami a homeopatiky, protože jsem nechtěl do sebe ládovat ty chemické lékařské prášky. Trvalo mi to 10 dní a nelepšilo se to, takže jsem šel k tomu mému kamarádu, praktickému lékaři, ten mi vynadal, protože říkal, homeopatika tě z té chřipky nedostanou, bylinky taky ne. Takže jsem dostal antibiotika a po týdnu jsem dostal antibiotika silnější, která mi teprve zabrala a já jsem se po téměř 3 nedělích té strašlivé chřipky zbavil. A tento kamarád mi právě říkal, bylo to v loni, homeopatika jsou vhodná pro nastuzení, pro malé onemocnění, kde ta minimální dávka léčiv dokáže zabrat. Pokud přijde choroba silnější, těžší průběh, tak nezabírají, nemají vůbec smysl. Ono se říká, že neléčená chřipka trvá týden a léčená 7 dní. Já tomu od té doby nevěřím, protože jsem marodil téměř 3 neděle. A jenom proto, že jsem nezašel hned k tomu známému lékaři a nedostal antibiotika. Takže to jenom k tomuto problematice, že já jsem ten problém homeopatiky sledoval počátkem 90. let velice pečlivě a můžu říct, že po tom boomu zájem o homeopatická léčiva v současné době opět pomíjí stejně tak, jako na západě, protože se zjistilo, že při závažnějších onemocněních, a to můžou být virové nebo bacily, jsou v podstatě neúčinné. Účinné jsou opravdu jenom při lehkém onemocnění a tam jsou na místě. Takže to bylo k tomu. Takže teď se podíváme na dopisy a znova opakuju, můžete psát nebo volat SMSky. Poslal mi tady mail náš přítel Jenda s tím, že mi ukázal, jak vypadá současný Irák, Bagdád. A ten Bagdád je opravdu krásné město, nějak nezničené válkou. Jsou tam natáčené záběry z toho dění, ale s jednou výjimkou. Na celém tom záběru nebo tom videu není vidět ani jedna jediná žena. A to je přesně to, co by čekalo a co bude čekat Evropu, pokud se nebude bránit. Ženy zkrátka sami v Iráku na ulici bez doprovodu manžela a celost obličejové burky nesmějí. Další takový jsem dostal exkluzivní fotografii, už jsme o tom hovořili v pátek s panem VK, že v Německu naložili do autobusu i arabské a černošské přistěhovalce, tady vidím, že to byly Arabové, a odvezli je učit je lyžovat. Já jsem k tomu dostal informaci, co se objevilo na alternativních médiích v Německu. Oni, tito arabští imigranti, přijeli, oni jim naložili, připnuli na nohy snowboardy, 2 snowboardy a ostatní měli lyže. Tam si sedli na místě, sedli fotografové, kteří tam samozřejmě u toho byli, taky vyfotili, načež oni si ty lyže sundali, nasedli do autobusu a odjeli. To znamená opět humbuk, humbuk, humbuk. K tomu bych jenom dodal, že jsem viděl jedno video a byly to známé fotky, bylo to v loni na podzim, jak chudáci migranti překonávali někde v Bulharsku, to bylo, nebo jestli to bylo někde v bývalých zemích Jugoslávie, nevím, už překonávali dravý proud za pomocí provazu a že jim šlo o život, jak se tam snažili dostat před tou válkou a tohleto. Pak se na internetu, na sociálních sítích objevila fotka, jak toto bylo dělané. v té strašlivě prudké řece. O kus dál, snad o metr, dva metry, vedle toho, jak bojovali ti chudáci imigranti o život u toho provazu, tak v té řece úplně pohodlně stál hejno fotografů a filmařů a filmovali, jak oni se riskují život, když se chtějí dostat do bezpečí. Opět humbuk, humbuk, humbuk. Dostal jsem tady další informaci, velice závažnou, od pana posluchače Josefa ze severu Čech. A tam mi poslal informaci, jak poblíž Teplic vzniká arabské sídlo. Jsou to bohatí saudští Arabové a Kuvajťané, tedy salafisté, kteří vyznávají nejtvrdší islám, právo šaria. V tom článku se píše, že se jedná o obce Kvítkov, Modlany a Drahkov. A že to byly ty, že tam byly prodány. Ten článek je tedy je poměrně obsáhlý, takže ho nebudu číst. Ale v podstatě tam se dostanou ti lidé, co tam žijí teď, do menšiny, nebudou tam moc žít, budou se muset odstěhovat, protože jinak by byli velice ohroženi těmi radikálními fundamentalistmi. A tady píšou v tom článku, že tam bude následovat odchod místních a rapidní pokles ceny ostatních nemovitostí, protože tam vznikne paralelní společnost, islámská salafistická enkláva v srdci Evropy. A tady, že to je v Teplicích za panování primátora Kubery z ODS, že se tam stále více a více muslimů v Teplicích zabydluje, s tím, že pan Kubera kdysi prohlásil, že by rád z Teplic udělal druhou Paříž. Ano, daří se mu to. Podívejme se, jak vypadá Paříž, a přesně to čeká Teplice. Takže v podstatě se jednalo o to, že v důsledku členství České republiky v Evropské unii byla v roce 2011, ano, a to je pravda, ten zákon vyšel v roce 2011, byla zrušena veškerá omezení pro nabývání nemovitosti v České republice cizinci. Do té doby nesměli cizinci v České republice nemovitosti nakupovat a nakupovali to pouze přes české prostředníky. Takže v podstatě to ten v roce 2011 Evropská unie tento zákon pro všechny země, které to měly, tak to zakázala. A tady píšou, že územní plán obce nemůže nikomu zakazovat pozemek koupit a následně na něm zbudované obydlí vlastnit. Ale píše velice správně autor, co ale obec fakticky může a má dělat, je v rámci územního plánu obce regulovat zástavbu a zachovávat si prostřednictvím územního plánu vliv na její budoucí podobu. Já už jsem o tom přesně o tom hovořil, protože jako dlouholetý zastupitel se proti špatnému územnímu plánu vždycky ozývám a v současné době v tom 21-tisícovém městě dochází ke změnám v územním plánu, protože předešly vedení radnice, která měla většinu, tak si prosadila zvěrstva, takže teď se to bude napravovat. Takže pokud by tam ty obce a ty zastupitelstva byly co k čemu, tak si mohou změnit územní plán a na ty předpokládané sídla těch Arabů můžou udělat stavební uzávěru tím, že to bude třeba v územním plánu vyznačeno jako nízká zeleň nebo parková úprava a tak dále. Zkrátka mohou vlastnit pozemky a stavět by tam nemuseli. A tady se jedná, že další věc, že se tam vyjímali okolo těch Teplic zemědělská půda na výjimky, na žádosti, aby z toho se staly stavební parcely. A to je zase v působnosti katastrálního úřadu, je to v působnosti zastupitelstev. To znamená, že zastupitelé Modlan například tady schválili v letech 2009 a 2011 nový územní plán, ve kterém byly obrovské plochy původně zemědělských pozemků Kvítkova a Drachkova změněny na plochy k bydlení a následně byly rozparcelovány na stavební pozemky. Změny plánu tak umožnily výnosný biznis pro ty, kteří si pozemky pořídili jako zemědělskou půdu, tedy lacině. Pokud vím, tak zemědělská půda se pohybuje 1 metr čtvereční asi 3,50 nebo 4,50. A pokud se to změní na stavební pozemky, tak to je very, very, very jako hrom a je to předmětem mnoha a mnoha trestních stíhání pro spekulaci a tak dále a tak dále. Tenhle ten zavinil to bývalý starosta a současný zastupitel otce Modlany Pavel Rajčan. A první změna územního plánu, která toto umožňovala v té obci Modlany, byla za jeho starostování. Takže to je ten člověk, který prodal parcelu 25 000 metrů čtverečních pro stavbu téměř 30 domů, on sám kuvajskému investorovi. O kroku, který může zásadně změnit podobu obce, neřekl starostce ani zastupitelům. Samozřejmě, chtěl jsem to původně podat českým developerům, ale nebyl zájem. Trh se zbortil, říká. Pak přišla nabídka, která není v rozporu se zákonem. Ano, pan bývalý starosta a zastupitel Modlan Pavel Rejčan má pravdu. Prodej svého majetku není v rozporu s žádným ustanovením zákona. Je v rozporu s morálkou. Je v rozporu s vyšším principem mravním. Protože nakupovat půdu jako zemědělskou, potom využít své funkce starosty a přimínět radu a zastupitelstvo, aby změnu územního plánu, to znamená se zemědělské půdy na stavební pozemky, odhlasovala, tak to už je zločin proti morálce. Zažil jsem to na vlastní kůži a bojuju proti tomu. Takže my se divíme, že nám tady stát cpe imigranty a přitom taková malá obec, jako jsou Modlany, tak v podstatě je odsouzená k zániku, protože vedle těchto lidí se tam žít nedá. To jsou přesně ti lidé, kteří dělají takový bordel na místních parcích v Teplicích a taky to koluje po internetu, co tam vyvádějí. A už jsem zaslechl, nebo přečetl jsem si názory, co tam píšou lidi na ten Facebook, že už jim teď vyhrožují ti Arabové, kteří si tam stavějí svá sídla, že o tamtud vypadnou, protože to je jejich obec, jejich město nebo jejich sídlo. Takže v majetku Arabů v Modlanech je 110 000 metrů čtverečních stavebních parcel. Je to zhruba 200 stavebních parcel. To znamená, že se tam postaví 200 obytných domů. Občané protestují, dělají petice, bojují proti tomu, ale jak jsem řekl, opravdu Pepo ze severu, děkuji, je to vina českých lidí a o to je to horší, že my sami tady přispíváme, my Češi tady sami přispíváme na zánik naší české kultury. Tak tady mám dopis od posluchače Davida. Posílal mi příloze, že se v Evropské unii uvažuje o tom, že by se v českém pravopise zrušilo písmeno R, aby to bylo pro ostatní, ta řeč pro ostatní státy Evropské unie, aby to bylo jednoduchší, protože R máme jedině my a potom mají to takové potvořené R. No, ono to ani není až Poláci, ale to je z Přeška. Takže tady to poslal mi taky mail. Není tady, je to napsáno jako word online a autor nevím, ale co vím, tak český parlament jedině může změnit takhle důležitý zákon. Ten o tom nejednal A dneska od 19 hodin tady budu mít bývalého ministra školství, pana Eduarda Zemana, tak se ho na to také budu ptát. Podle mého názoru to je nesmysl, protože to bychom si v podstatě zase zadělali na ztrátu suverenity a národní kultury. Já jsem o tom nikde neslyšel, že by se něco takového připravovalo. Za to jsem slyšel další takové zvěsti, že se uvažuje v rámci unifikace jazyků, že se u nás zruší i měkké a y, protože by bylo v pořádku nebo lepší, aby se psalo jenom jedno i, takže nevěřím, že něco podobného by i ti poslanci, kteří tam sedí teď, že by něco na takového přistoupili. Další takový srdcerivný mail, že zajímavá informace a nikde se na televizních stanicích o tom neinformuje, je to onen hoax o tom, že naši europoslanci nebyli přítomní, když se jednalo v europarlamentu o takzvané reciproci pozemků a že nám v rámci tyhleté reciproční politiky mělo připadnout určité území chorvatského pobřeží, aby jsme tam mohli jít na dovolené a tak dále. Tady napsala mořské pobřeží pro Českou republiku ztraceno díky českým europoslancům. Pravda z televize Srn o Češi v Erlopanto a že to není žádný hoax. Je to hoax, vážení. Protože žádný stát ani Evropská unie nemůže nařizovat žádnému státu, členskému státu, aby se vzdal svého území ve prospěch jiného území. Podívejte se, co se děje například mezi Českou republikou, představiteli České republiky a Polskem, když se v 50. letech na základě mezistátní smlouvy podepsané vrcholnými představiteli tehdejších států, tedy Československa a Polska, narovnali hranice mezi Československem a Polskem. Tím pádem se část československého území dostala do Polska a naopak. A v současné době by Poláci chtěli ty své území, nebo ta svá území, která se tím narovnáním dostala k nám, tak by je chtěla vrátit. No protože mezi tím ta území česká, která si vzali Poláci, tak ty zůstaly ladem. Poláci je nijak neobhospodařovali, když to tam u nás, to na tom území, tak tam vyrostly třeba kravíny, jsou hospodaří tam zemědělci soukromí. Zkrátka je to obydlené a využívané území. A i toto zpochybnění té smlouvy naše vláda odmítla, protože to má všechny atributy, které k tomu byly podle tehdejšího mezinárodního práva platné a nikdo nemá právo si to území na něj dělat nárok. Ale říkám, to jsou ještě pohraniční mezi dvěma státy. Ale abychom my vlastnili území podobně jako za Přemysla Otakara II., ten měl takzvaný Kraňsko, že jo? To je ve Slovinsku, tak to nepřipadá v úvahu a navíc přes 10 let vážení trvaly spory mezi Chorvatskem a Slovinskem o pouhých 25 kilometrech ouského pasu pobřeží při Jaderském moři. Protože to spadlo při rozdělení Jugoslávie Chorvatsku a ukradli ho v podstatě Chorvati Slovincům. Trvalo to přes 10 let. Až teprve, když Chorvati požádali o vstup do Evropské unie, tak Evropská komise jim řekla, že pokud Chorvatům těch 25, teda Slovincům těch 25 kilometrů pobřeží, na které měli nárok podle historických map a skutečností, tak pokud jim ho nevrátí, tak do Evropské unie nebudou přivzati. Tak teprve potom se Slovinsko s Chorvatskem dohodlo. Ale trvalo to snad 10-11 let, co se do tom dohadovali. A najednou by nám titíž Chorvati zadarmo dali nějaký pozemky. Vážení, nesmí se všemu věřit. Ta televize německá to natočila podle mého názoru ne jako hoax, ale jako joke, jako vtip. Protože oni te vtipným způsobem pranířují chování europoslanců v Bruseli, protože ti europoslanci, a nejenom z České republiky, ale všichni se tam jenom přijdou zaregistrovat a vypadnout. Zkrátka, oni tam nedělají nic a berou šílený peníze z našich daní. Navíc europarlament vůbec nemá zákonodárnou moc, on může jenom doporučit a schvalovat, a když to neschválí, tak Evropská komise si své zákony neschválené europarlamentem může stejně prosadit. Takže Evropský parlament je opravdu na dvě věci. Na nic a na tom. Takže dále. To je otázka o tajných materiálech od premiéra. Co se týče té školy. O tom hovořil pan VK, to byla ten zákon, připravovaný zákon o povinné školní docházce, tak to bylo ústně dané od toho zdroje Ironetu a já o tom chci hovořit s poslanci, vládními poslanci, panem Stanislavem Humlem, který tady bude příští týden ve čtvrtek, to už mám domluvené, a již jsem psal panu poslanci Soukupovi, aby mi dali vědět, kdy bude zdrav, aby tady mohl vystoupit také. Takže tento návrh byl daný zřejmě ministerstvem školství a dal by se dohledat na parlamentním tisku. Já jsem to nehledal, protože to je složité hledání a na to čas nemám. Tak další tady mi poslal, ano, na Slovensku stanice, bylo to z 11. února 2017, bylo video natočené na stanici Kisak. Je tady psáno, jestli je Kisak, nebo tak nějak. Je to vojenský americký transport, který směřuje směrem na Košice, to znamená do Ruska. Víte, to je přesně to, co mně není jasné. Jestliže se na jedné straně Donald Trump vyjadřoval o NATO tak, jak se vyjadřoval v předvolebních projevech, a teď naopak říkal při telefonátu s Angelou, že se musí utužit a zpevnit a už vyhrožuje členským státům, že budou muset platit 2% za HDP, tak mi to nedává smysl, pokud by to nebyl elegantní způsob, jakým se dá na to zrušit. Protože zatím to platí asi 3 státy, ty 2% HDP, v Evropě nesnad nejvíc zadlužený stát, no tak fiskálně je nejvíc zadlužená Itálie, ale vzhledem k výši a k možnostem ekonomiky je to daleko tragičtější, a to je Řecko, který platí 2,1 HDP procenta, což se divím, a jinak ani takové nejbohatší Německo, které je nejbohatší stát v Evropské unii, to nedává, dává asi 1,64, říkal pan VK. Tak možná to může být takový elegantní způsob, jak nechat problém s NATO tak říkajíc vyhnít. Protože ty státy nebudou mít peníze na to, aby takové ohromné peníze dávali do jednotek NATO. A tak se potom řekne, když na to neplatíte, tak to zrušíme. I to je možné. Nevím, uvidíme v budoucnosti. Tak tady mi přišel, podíváme se, kolik je hodin, ano, tady přišla mi nějaká SMS-ka, takže já si přečtu tu SMS-ku. Dobrý den, k tomu Eř, jde o hoax, starý asi rok, na Českém jazykovém ústavu to vyvraceli. Ano, já jsem říkal, já už jsem říkal taky, že to je hoax, že ono, víte, Ono se stává, že někteří vtipálci na Facebooku nebo na jiných sociálních sítích vytáhnou jako novinku něco, co je staré rok, dva. A lidé, kteří nesledují pravidelně a nepamatují si všechny podrobnosti, tak na to opětovně nalítávají. Viz v roce 2015 na 30. dubna na apríla byl napsaný článek, že už Sobotka, premiér Sobotka, odsouhlasil pro 12 000 vojáků základnu v Brdech, tam, co měl být postavený ten radar. Zatímco ten radar byla skutečnost, tak tohle to si někdo udělal šprín, byl to hoax. Tehdy já jsem se o tom informoval na patřičných místech a říkal jsem v rádiu, že to je hoax. Nicméně o rok později se to objevilo, 2016 na podzim, se to objevilo znovu a někteří lidé na to skočili a strašně se tomu divili, například Česká nezávislá televize pana Orteka to komentoval jako strašlivou věc a přitom to byl vtip a hoax. Takže tohle to se někdy děje. Tak tady máme, který jsem to měl, žádost. No, tady nám poslal pan František žádost o hudbu a to od skupiny Accept skladbu Stalingrad. Já to předám kolegovi Martinovi Dukátovi, protože ten to umí do toho playlistu vyhrabat a dát nějakou tu hudbu, já to neumím, já tady jenom využívám playlist, který mi připravil. Takže, pane Františku, pokud to Martin Dukát někde sežene, tak by se to mohlo zahrát. Tak a ještě jedna taková informace, vážení posluchači, děkujeme všem, kdo nám posíláte peníze a žádáme, napište tam do té poznámky skladbu, kterou chcete zahrát. My vám všem, kteří nám poskytujete své příspěvky, bez kterých bychom nemohli vysílat, tak vám zahrajeme velice rádi písničku, kterou budete chtít. Sonja Zikundová to připravuje, ten pořad, takže pište, anebo takhle po mailu pište, abychom měli ten pořad naplněný vašimi přáními. Tak tady se podíváme na, co to je. Jo, tady. Tak poslouchejte, vážení, jenom kolik, tady je několik desítek neziskovek, které parazitují na nás, na občanech, a jsou tady kvůli migrantům. Tak se pojďme podívat, jaké to jsou a kolik dostávají ze státního rozpočtu. Takže třeba Organizace pro pomoc uprchlíkům v loňském roce, jsou to údaje za rok 2016, tak tato neziskovka za loňský rok z rozpočtu dostala 46 786 527 korun. Sdružení pro integraci a migraci 30 079 876 korun. Poradna pro integraci 22 973 418 korun. A teď prosím poslouchejte. Inbáze bez jakéhokoliv vysvětlení, co to je, dostala 10 565 144 korun. Multikulturní centrum Praha, MKC Praha, dostalo 23 611 803 koruny. Člověk v tísni, to je OPS, to je obecně prospěšná společnost. Obecně prospěšná společnost, která dostává za rok okolo 10 miliard od Sereše. Tak tento člověk tísní dostal ze státního rozpočtu 249 milionů 249 milionů 628 tisíc 650 korun. Pak tady máme sdružení občanů zabývajících se emigranty. Si udělali nějaký lidi sdružení a dostali 7 milionů 16 tisíc 246 korun. Výborný kšeft. Meta. Sdružení pro příležitosti mladých migrantů. Obecně prospěšná společnost. 21 milionů 42 tisíc 731 korun. Centrum pro integraci cizinců, zapsaný spolek. 25 milionů 969 612 korun. Evropská kontaktní skupina, obchodní společnost, 31 milionů 227 714 korun. Most pro obecně prospěšná společnost 6 milionů 4 237 korun. Charita Česká republika. Je to pozorovatel a je to velice nepřehledné, protože se rozděluje do strašně moc jednotlivých kusů nebo částí, takže tam dostává dotace v řádu stovek milionů korun. Stovky milionů korun. Tady je Lajhec Havé, pozorovatel. Charita Česká je taky pozorovatel, jenom a dostává stovky milionů korun. Tak to se nedalo, tato nevím, co to ani je, nedohledalo se to. Ale máme tady zapsaný spolek Slovo 21. A představte si, že dostalo 25 milionů 148 073 korun z vašich daní i z mých. Amiga, zapsaný spolek, pozorovatel, nedohledáno. Oni totiž, ti pozorovatelé, dostávají taky dotace, ale jsou uvedeny úplně někde jinde, proto to nebylo dohledáno. Takže La Strada, Česká republika, obecně prospěšná společnost, také pozorovatel, ale dostal 1 169 596 korun. A potom jakási poradna pro občanství, občanská a lidská práva, dostala z našeho rozpočtu 50 547 441 korun. Takže nevládní neziskovky obdrželi tedy nejméně částku přesahující přes 500 000 000 korun. A to tady ještě skoro žádní uprchlíci oproti západní Evropě nejsou. Tak jenom tady pisatelka, která mi to posílala, děkuji Janičko, tak tady píše, že toto je jenom proto, abyste náhodou nepřišli o chuť zasílat různé obnosy potřebným, třeba dárcovské SMS. Aspoň vidíte, na co jsou využívány. Takže to byl velmi důležitý mail, velmi důležitý mail. Tak a tady máme další podobný mail. Tady se ptal, jo, to je od poslance pana doktora Zdenka Soukupa, takže tam mu opravdu odpověděli pan magistr Miloš Bouček, ten byl z úřadu práce, hlavního úřadu práce v Praze, který odpověděl, že minimální částka, kterou budou dostávat migranti, tak v České republice bude minimálně 21 tisíc korun. Tady pan poslanec napsal, nevím, co na to budou říkat čeští důchodci, kteří celý život platili daně a pracovali, a průměrný důchod České republice je nyní 12 300. Chtěl bych vidět, kolik obyčejných pracujících 12 300 důchodu má. Většinou jsou důchody daleko nižší. Takže to je, o tom právě se budu bavit s panem poslancem Soukupem a doufám, že co nevidět dostanu informaci. Tu informaci o tom, kdy bude zdrav pan poslanec Soukup, a já potom s ním ten pořad udělám. Takže tady jsem dostal žádost, abych mohl ten seznam přeposlat a jakého je to zdroje a ohledně dotací. Takže to posluch, vážený pane posluchači, materiály, které dostávám, byl tam uveden zdroj World Online, tak zásadně nepřeposílám. Protože bych nedělal nic jiného, než bych dělal pošťáka a přeposílal. Jenom po každém pořadu s panem VK mi přijde celá řada mailů se žádostmi, abych jim to poslal, tamto přeposlal a tak dále. Já opravdu nemám sekretářku a jestliže chci připravovat pořady, tak opravdu nemám čas přeposílat ty materiály a navíc, abych dodržel platné zákony, tak pokud bych každý takový materiál chtěl někomu dalšímu přeposlat, musel bych mít písemný souhlas toho, kdo mi to poslal. Protože jinak bych mohl být stíhán pro šíření takzvané poplašné zprávy a nedovolené šíření informací. Takže když chcete poslat někoho, co něco dostanete od někoho, musíte mít jeho písemný souhlas. To znamená, že já bych musel nejdřív ty pisatele žádat o souhlas a pak vám to přeposílat. Je s tím strašně práce, nezlobte se. To nebudu dělat. Jinak pro vaši informace, ten zdroj je World Offline, Online, který tam byl. Tak a máme, kolik máme, ještě máme čas, tak si máme další. Tady. Jo, tady mi poslal náš věrný posluchač Luboš z Blanska, nám poslal video a je to první česká islámská písnička pro děti z mateřských školek, prosím. Jestli byl někdo z vás ještě dosud na vážkách, tak se podívejte, co se šíří nyní po České republice. Minutové video pro děti, které propaguje České občanské sdružení pro islám, jehož cílem je vzdělávat a připravit další generace muslimů na život v českém jazyce. Myslela jsem, že mne nic již nepřekvapí, ale po zhlédnutí jsem v šoku a jde mi mráz po zádech. Začíná to fakt děsit. Kdo to zastaví? To není sranda. Žádejme referendum o přijetí těchto lidí, jinak dopadneme jako s restitucemi. O to více. Znovu vyzývám všechny občany, abychom se spojili za udržení našich kulturních tradic, zvyklostí a demokratického zřízení. Na rozdíl od západní Evropy, která již svůj boj za udržení evropských hodnot prohrává, my máme ještě šanci, napsala mi naše posluchačka a přeposlal mi to pan Lubomír. V té písničce se zpívá o tom, že opravdu je islám je takové sluníčko, které zasvítí na každého, kdo ho bude vyznávat. Něco strašného. A já se vrátím ještě tak a tady mám ještě jednu tu velmi závažnou informaci. Tak jistě víte a slyšeli jste o tom, že německý ministr zahraničí byl nedávno v Polsku, kde tam přednesl návrhy na vznik toho evropského superstátu a nebo evropské federace, jak o tom hovořil pan VK. A já vám teď přečtu, co tam vlastně pan ministr zahraničí německý přinesl. A podle informací, utajených informací, tady byla utajeně nějaká ta islámská, tak já bych řekl, náměstkyně Angeli, a ta přinesla něco podobného i k nám do republiky. ale to se tají, to se nikdy neobjevilo. Takže si poslechněte, co jsou podmínky státu, který by chtěl být zařazen do toho superstátu evropského, tedy Evropské federace. Za prvé by se museli vzdát ty státy vlastní armády, vlastních tajných služeb, vlastního zákonodárství, vlastního daňového systému, vlastní měny. Za druhé, museli by se vzdát kontroly nad státní hranicí, včetně systému a procedury vpouštění a relokace migrantů. Za třetí, vytvoření společného vízového systému, společnou zahraniční politiku, transformace NATO. V preambuli textu vlády Francie a Německa oznamují, protože to je v součinnosti, naše státy sdílejí společné předurčení a společný žebříček hodnot, které dávají předpoklad ještě hlubšímu sjednocení našeho obyvatelstva. Budeme tedy usilovat o politickou unii v Evropě a zveme další Evropany k připojení k projektu. Vznikne společná armáda European Security Compact na principu ohrožení jednoho státu, ohrožení všech. Rozvědka a kontrarozvědka bude podřízena jednomu centru. Bude zvětšena pravomoc evropského veřejného žalobce a vznikne jednotný trestní zákon. Národní státy nebudou mít právo rozhodovat o migraci a nebudou mít vlastní azylovou politiku. Rozmístění migrantů bude povinné a bude respektovat rovnoměrně rozdělování uprchlíků a národní státy to nebudou smět odmítnout. Německo a Francie už ve jménu EU začaly jednat se severoafrickými zeměmi na nejvyšší úrovni o pravidlech migrace a rozšíření dialogu na toto téma. Bude zavedena jednotná měna euro pro všechny členské země. Otázka nezní zda, ale kdy bude přijato. To znamená, to bude rozkazem. Bude zaveden jednotný daňový systém a bude odstraněna konkurence v daňovém systému mezi jednotlivými zeměmi. Takže tady byl s tímto textem vystoupil ministr zahraničí Steinmeier a chystá se, že vystoupí i v Praze. TVP Info je polská veřejnosprávní televize a tam to říkali. Takže je otázka, jestli s tím to vším o nás budou rozhodovat současní samozvaní psychopati, co jsou v celé Evropské unii. Je na místě říct, že to je Evropská komise. Takže tady prosím je nebezpečí, které nám hrozí. A pokud se nebudeme, děkuju dědovi Mirovi za poslání z Polska. Pokud se nebudeme bránit, máme poslední šanci na podzim ve volbách, tak nás toto, co jsem teď čet, postihne. A pak je mi líto všech budoucích generací, protože my, staří, už to nějak do toho konce doklepeme. Ale co naši vnuci, pravnuci, až mi z toho jde mráz po zádech. Takže všichni by měli vzít rozum do hrsti a všichni by měli vědět, koho volit. Že se nesmí volit ani jedna strana, která je v současné době zaprvé v koalici, tedy KDU, ČSL, ANO, ale potom ani ODS, TOP 09 a KDU, ČSL. A vlastně to už jsem říkal. Jediné dvě strany, které jsou volitelné, a na tom jsme se shodli minulé úterý s panem, nebo předminulé úterý s panem Kollerem, jsou SPD, Tomio Okamury a KSČM. A můžu vám říci, že v příštím týdnu mám domluvený pořad s místopředsedou KSČM, panem Skálou, a i o těchto problémech spolu budeme hovořit. Tak teď vám řeknu ještě jednu věc. My jsme dali, Martin Duka dal zkušebně, dal na Facebook přímý přenos našich pořadů. A vážení, neumíte si představit, co ty sluníčkáři rozpoutali v té diskuzi za, no, za vichřici. Je to podobné, jako po mém pořadu o ezoterice, kdy se džihadisté, ezoteričtí džihadisté na mě málem vyhlásili fatvu. Stejně tak jako džihadisté z intifády vyhlásili fatvu, tedy trest smrti na Salmána Raždýho, tak oni pomalu tak to vypadalo, vyhlásili na mě. A teď tito džihadisti, sluníčkáři, protože oni se chovají přesně stejně, tak to je smršť. A víte, co mi tak přišlo na mysl? Oni jsou to většinou mladí, až velmi mladí lidé. A kdysi už Seneca napsal, mladí jsou plní sil, ale rozum nepobrali. Rozum na ně teprve čeká v průběhu let, až jim vlas zešedne a moudrost se dostaví. To psal Seneca před 2500 let a platí to stále. Oni ti mladí dneska nemají šanci uniknout tomu mainstreamu sluníčkaření. Oni si myslí, že jsou progresivní, že jsou správní, protože v rodinách se pravda jim nevysvětluje. A když se jim někdy chce vysvětlovat, tak ti mladí si všichni myslí, že ti staří jsou hloupí a senilní a že jenom oni mají pravdu. A ono to tak není. Protože ti mladí naletí skoro pokaždé. Právě proto, že jim chybí zkušenost. Zkušenost stáří a života. A tím bych pro dnešek, vážení posluchači, pořad nad dopisy posluchačů ukončil. A ozvu se vám až v 19 hodin. Teď předávám dalšímu studiu a v 19 hodin je to takový paradox, protože na jiném rádiu pan Eduard Zeman bude mít ve stejnou hodinu také pořad, protože to je předtočené asi 14 dní, kdežto my, jako u nás obvykle, máme pořady živé, přímé přenosy těch pořadů a budete mít na rozdíl od toho jiného rádia možnost se ve druhé části pana Zemana ptát, na co budete chtít, a já si myslím, že v otázkách školství těch dotazů by mělo být hodně. Takže teď se s vámi loučím.
V lese, jo v lese, na jehličí, koná se svatba trpasličí. Žádná divná věc to není, Žmudla už má po vojně a tak se žení. Malou má ženu, malinkatou, s malým věnem, malou chatou. Už jim choděj telegrámky, už jim hrajou Mendelzouka na varháky. Protože láska, láska, láska v každém srdci klíčí, protože láskou hoří i to srdce trpasličí. Tak kdo se v téhle věci jednoduše neobyčí, ten ať se dívá, co se děje v lese na jehličí. Mají tam lásku jako trámek, pláče chýňka, pláče tchánek. Štěstíčko přejou mladí staří, v papinově hrníčku se maso vaří. Pijou tam pivo popovický, Šmudla se polil jako vždycky. Kejchal, kejchal na profousek, jedí hrášek suzený a napouknou se. Protože láska, láska, láska v každém srdci klíčí, protože láskou hoří i to
to srdce tepa svičí, pak kdo se v téhle věci jednoduše neopičí, ten ať se dívá, co se děje v lese na Jehličí. Protože láskou hoří i to srdce trpa svičí, a kdo se téhle věci jednoduše neopičí, ten ať se dívá, co se děje v lese na Jehličí.
V lese, jo v lese, na Jehličí, koná se svatba, trpaj zličí. Žádná divná věc to není,
Šmudla už má po vojně a tak se žení. Šmudla už má po vojně, vždyť Šmudla už má po vojně, vždyť Šmudla už má po vojně a tak se žení.